käsi käes.
Tere hea kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes. Tänane saade tuleb Viljandist ja me oleme istumas siin koos Viktor Noginovski kodus. Viktor Noginovski on mees, kes on väga noorena juba tundnud Jumala puudutust, kes on pika elu elanud koos Jumalaga ja nüüd veel kõrges eas kiidab Jumalat ja on selline ustav mees ja on ikka valmis sõna jagama, kui on vaja. Kuna mina olen tema elust, mitte küll päris tema enese suu kaudu palju kuulnud, siis ma mõtlesin, et ma tulen ja küsin algallikast järele ja sellega saigi meil kokku lepitud see, et me teeme siis temaga koos siit Viljandist saate. Kui mina siin Viktori vastas täna istun ja mõtlen tema elu peale nii palju, kui mina seda tean, siis minu meelest on Viktor üks viimane elus olev patriarh. Ja see on minu arvamus, sellepärast, et sellist väärikust ja sellist alandlikust ma ei olegi näinud, nii nagu ma Viktori elus seda näen. Aga nüüd ma tahangi anda sõna Viktorile ja küsida nagu ikka kõigepealt selle kohta, kuidas Viktor sinust sai Jumala laps.
Minu elulugu on tõepoolest omapärane ja minust sai Jumala laps siis, kui ma olin alla aasta vana ja olin suremisel, sest üks haigus tabas mind ja arst ei annud mingit elulootust. Ning saabuski see õhtu, kui vanemad pidid nägema minu elutud keha, milles vaevu pesitses elu vaim. Ja selleks, et minu surma mitte näha, isa läks oma sõbra juurde ööbima ning otsima lauajuppe selleks, et teha minu jaoks üks väike sargake. Ja ema jäi üksinda koju. Ja siis, kui ta oli istumas minu voodi kõrval ja vaatas mind mõeldes, et varsti on minu elulugu täis kirjutatud, äkki tundis, et pähe tuli üks idee ja ta kohe kummardus minu voodikese ette ja palvetas võib-olla esimese palvega oma elus, et Jumal, kui sa oled olemas, ära lase minu lapsukesel surra. Ma pühendan teda sinule. Ta on sinu laps. Ja kui hommikul isa tuli koju, lauajupid kainlas, ukse lävel küsis, kas on kõik möödas. Ja sellest on siis möödas 88 aastat. Nädala pärast ma saan 89-seks. Nii et minu elu, usuelu algas nii, et ema pühendas mind Jumalale ja ütles, ta on sinu laps. Ja ma loen seda oma usu elu alguseks. Möödusid aastad, mina ei mõelnud Jumalale ja seda ei teinud ka minu vanemad, kes olid ilmalikud inimesed. Kuigi jah, võib-olla poole kõrvaga nad kuulsid Jumalast ja ühteist teadsid, kuid ilmalik elu pühkis kõik nende hingest minema. Mina samuti ei tunnud sellest mingit kasu, kui ma sain noorukiks, kuid vaheda vahel Jumal andis mulle tunda, et ma ei ole nagu määratud hukkumisele. Nii et minu vanemad olid tavalised maailma inimesed ja Jumalale nad eriti ei mõelnud ja ma ei tea, kui mina siiski jätkasin oma elu, kas nad ikka mõtlesid, et see oli ikkagi selge ime ja tänased Jumalad, seda ma ei tea, aga mina kipun mõtlema, et minu usuelu algus oli just sellel ajal, kui ma olin suremisel. Ja kuna ema pühendas mind Jumalale, siis ma arvan, et see oli just minu usuelu algus, kui Jumal hakkas mind eriliselt juhtima. Sest apostel Paulus esimeses kirjas Timoteusele teises peatükis ja neljandas salmis ütleb, Jumal tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid ja tõe tunnetusele tuleksid. Ja nii, et mina kuulsin ju ka nende kõikide hulka. Ja ma kasutan juhust, et pöörduda kõikide emade isade poole, et nad võtaksid minu emast eeskuju. Et teatud olukordades, mitte nagu peale sundides oma lastele midagi paremat, vaid pühendaksid neid Jumalale. Ja kui Jumal juhib, siis mööduvad aastad, aga lapsed siiski on teatud mõttes Jumala erilise kaitse all. Ja kui ma olin 14 või 15, siis meie kodulinna pommitamise ajal ma kogesin seda, kui pommide lahvatused lähenesid kohale, kus ma siruli maas olin. Mõtlesin, et järgmine pomm on siis minu jaoks. Aga samal ajal peas vilksetas mõte, et kas tõesti inimese elu on nii lühikene. Ma pole midagi näinud ega kogenud elus. Ja nüüd järgmine plahvatus on siis minu jaoks. Ja järsku plahvatused lõppesid. Ja see jättis omapärase mulje minu hingesse. Ma olin nagu kiiresti mööduva maiselu ja mingisuguse igavikulise territooriumi vahealal. Aga elasin edasi, ma ei kuulnud midagi Jumalast. Teadsin küll, et on olemas kirikud ja usulised organisatsioonid, aga see oli minu jaoks nagu võõras asi. Ja elasin edasi. Muidugi sõid Eestisse ja maandumine Viljandi linnas oli ka oma ette elamus, sest sõda oli kaunis oma ägedas faasis. Ja siis, kui saklased lahkusid Viljandi linnast taganedes ja venelasi ei olnud veel sees, siis nägime aknast vaadates, elasime suures Grand Hotellis teisel korrusel, et taevas oli ühtlaselt pilves ja sellest oli välja lõigatud selline ovaalne ring ja sellest paistis välja selge, selge sinine taevas. Arutlesime emaga, et see õhulaev või lennuk ei peaks olema, aga see lähenes just nii meie maja suunas. Ja pärast kuulsime, et mõned teised inimesed ka nägid sama ringi. Ja ma küsisin, et mis see peaks tähendama. Ema vastas, et vanad inimesed ütlevad, et kui mingisugune märk ilmub taeva lautusse, siis on oodata mingit häda või katastroofi. Aga mina ütlesin, aga kes juhib seda ovalset ringi? Ja ma ütlesin, no ei tea. Aga oma hinges ma ütlesin endale, kui see on Jumalast, siis midagi juhtub. Aga kui see on lihtsalt niisama juhuslik asi, siis ei ole vaja midagi karta. Õhtuks venelased olid siis. Ning õhtupoolikul öeldi meile marš magama, sest oli komandandi tund. Aga kella 10 paiku õhtul oli septembrikuus juba hämardus. Kuulsime jalgade müdinad inimeste jooksmist tänaval. Vaatasime välja, meie vastasmaja oli liikides. See oli ühekorruseline maja, kus asus viina ladu. Päeva jooksul sõdurid tegid seda tühjaks ja õhtul üks Eesti vanamees läks tikuga endale ka otsima midagi. Aga seal olid suured denatureeritud vaatid täis põlevad ained ja muidugi maja läks põlema. Mina jooksin ka välja ja tuletõrjevoolikust kinni hoides mõtlesin, ahaa, tähendab keegi ütles meile, et midagi on tulemas. Ja maja läks põlema, aga see võib ka olla juhuse asi. Ja kui tuli sai kustutatud, öeldi mulle jälle, mine magama. Ja huvitav, et vene sõdurid olid nii sõbralikud, nad ei teinud meile midagi halba. Ja siis kella 4 paiku öösel jälle kuulsime jalgade müdinad ja inimeste jooksmist. Ja see maja uuesti läks põlema ja nii kõvasti, et kõrval seisev kahekorrusline puid elamu võttis tuld külge ja põles nagu küünal. Tuli liikus edasi linna poole ja terve Hiire tänava ehitised põlesid maani maha ja osa Tartu tänavast, aga siis enne Eve, see on siis võõrastemaja hoone, siiski tuli, sai kustutatud. Aga ma jooksin selle Grand Hotelli pööningule, vaatasin linna poole ja minu silmade ees oli laustulemeri ja ütlesin, Jumal, nüüd ma usun, et sina oled olemas, et sina juhid ka meie elu. Meie maja sai sellest kumusest päästetud ja jäi alles. Ja siis ma ütlesin, et Jumal, nüüd ma tean, et sa oled olemas, aga kes sa oled? Tutvusta ennast mulle rohkem. Ja Jumal hakkaski juhtima imelisel kombel. Ja nimelt meile öeldi, et teid ei lasta elada niikuni selles suures majas, otsige endale muu tulualust. Ema läks turule leiba otsima, sest see oli ainukene paikus, võis tolla ajal midagi söödavad osta. Üks vana inimene pani teda tähele, küsis, et kuule, miks sa oled nii kurb, eriliselt kurb ja ema rääkis oma asja. Ja see vana inimene vastas, ära kurvasta, et mina olen hambaarsti Merendi kojanaine, aga peremees lasi jalga sakslastega ja terve maja on tühi, tulega minu juurde. Ja nimi tegimegi. Ja hiljem osutus, et just üle tee asus advent koguduse põrandaalune palvela, kus mõned vanad inimesed koos käisid. Nii et Jumal juhtis meid just sinna, kuhu ta plaanitses, kavatses. Kuid muidugi see majakene, madal ühe korruseline, ei olnud üldse silmale kaunis või vastuvõetav. Ja kuna ma muutusin Jumala otsijaks, siis ma ütlesin Jumalale, et Jumal juhi mind edasi. Kas see ongi see koht, kuhu sa oled mind juhtinud? Aga mulle meeldis luterliku usukirik, kus preester oli talaaris, mustas talaaris, väga soliidne inimene ja teenistus oli ka väga kaunis. Orelihelid olid ingele väga kosutavad. Ja ma mõtlesin, et võib-olla see ongi see koht, kus ma võin Jumalaga tutvuda. Kuid kahjuks saabus Stalini sünnipäev ja toimus vastav jumalateenistus. Ja preester rääkis Stalinist väga positiivselt, et ta on ikka rahvaste isa ja kõik nii edasi. Ja, no mina olin ju juba noorelt tuttav ateistliku riigi poliitikaga, nii et ma pettusin luterlikus kirikus seekord. Ja siis rutasin Vene õigeusu kirikusse ja mind muidugi paelus selle kiriku teenistus. Väga kaunis, väga pühalik ja kõik säras ja hilgas, kuid ma sain aru küll, et ikoonid ei ole ju Jumala vastu piigeldus. Ja otsustasin olla ettevaatlik. Aga siis keegi kutsus mind baptistide palvelasse ja mulle väga meeldis baptistide jumalateenistus. Ja seal oli palju noori, võimas laulukoor juba tolla ajal. See oli siis 45. aastal täpsemalt. Ja ma mõtlesin, et võib-olla tasub ühineda baptistikogudusega. Aga siis tuli meelde, et seal, kus me peatusime, selle meie kodu vastas asus ka veel üks palvele. See oli küll armetu. Ruum oli madal ja ainult vanad inimesed käisid seal koos. Kuid adventistide pastor seletas profiti kuulutusi. Ja sel ajal ma käisin koolis, kus oli õppeaineks ajalootunnis just vana aeg. Ja kui kooli tund lõppes, ma käisin õhtupoolikul õppimas, siis rutasin jällegi palvelasse, kus pastor seletas profiti kuulutusi. Ja ma mõtlesin, et see kõik on niivõrd huvitav, kohutavalt huvitav. Kuigi jah, see pakkus huvi, aga ma olin teelahkmel. Ja otsustasin minna baptistide koguduse pastori juurde, et temaga natukene nõu pidada. Ja ütlesin talle, et ma olen teelahkmel, ei oska valida endale vaimuliku kodu. Ja esmaseks probleemiks oli mul Jumala kumardamise päev. Ja ma küsisin, et kuule, vend Annert, et kas sa saad mulle selgitada, et teie pühitsete pühapäeva, adventistid pühitsevad laupäevast päeva, et kellel on õigus? Ma ei oska nagu see seisvalt otsustada. Ja tema vastas mulle, et meie pühitsime pühapäeva kiriku traditsioonide alusel. Me rääkisime veel ühest kui teisest, aga lõpuks ta ütles, et jääme palvesse. Ja siis tema palvetas minu eest. Siis ütles, et palveta sina ka. Ma ütles, ma ei oska palvetada. No, nii palju kui oskad. Ja siis ma tänasin Jumalat venna eest, kes on mind õigele teele juhatanud. Ja ütlesin aamen ja me lahkusime. Paari nädala pärast saime linnas kokku ja vend Annert küsis, et kuule Viktor, miks sa enam ei käi koosolekutel? Ja ma ütlesin, ei, mina käin ikka. Ma ei ole sind näinud. Jaa, aga sina saatsid mind adventistide juurde. No suur oli tema ehmatus küll. Ja nii ma siis 46. aastal iseseisvalt läksin ristimisele. Ja mind muidugi karditi igal pool, et ma olen julgeoleku koputaja. Sest oli imeks pandav, et nii noor inimene, 17-aastane, otsib Jumalat ja tunneb huvi usuliste asjade vastu. Aga 46. aastal, 22. juunil, mind ristiti Viljandi järves. Kui ma läksin ristimisele, siis tundsin, et ma olen väga patune ja rikutud inimene. Aga ma südamest palusin Jumala käest andestust. Ja mul oli selge, et Jeesus andis mulle eeskuju, nagu ta ütles Risti Johannesele, et meil tuleb siiski teha oma kohustuse järgi. Et minu patud jääksid vee hauda ja kui ma veest välja tulin, siis ma tundsin, et ma astusin uude ellu. Ja nii minu usuelu jätkus. Ja oli palju igasuguseid muresid ja võitlemisi, aga Jumal aitas.
Kui sa nüüd olid teinud oma lepingu Jumalaga ja otsustasid temaga käia, siis ma usun, et sa üha rohkem hakkasid ka tundma õppima Jeesust, kes tegelikult tuli meile ilmutama isa. Sest kui Jeesus siia maa peale tuli, siis inimestel olid väga valed arusaamad Jumalast. Ja Jeesus ju oma eluajal ütles ka, et kes on mind näinud, see on isa näinud. Kas oli mingi viis, kuidas sa said tuttavaks Jeesusega isiklikuks tuttavaks, nii nagu me täna ütleme, et Jeesus on me isiklik tuttav või sõber või me isiklik issand.
Ja ma tundsin seda. Jumal mind eriliselt juhib, sest mul oli 5 korda kutse sõjakomissariaati. Ma pöördusin kogu see vanakeste poole, et nüüd palvetage, et Jumal juhiks ka mind, et ma ei peaks minema teenima armeesse. Tulemus oli see, et ma ei tea, kes sõjakomissariaadis oli see inimene, kes teadis mind väga hästi ja ei teadnud mind üldse. Iga kord kohtudes tänaval majoriga, ta ütles, kuule Viktor, miks sa oma dokumentide järgi ei tule? Ma ütlesin, ma ootasin, kutsud, et minna armeesse. Ei, see kord sa ei lähe. Ja nii 5 korda. Keegi mind sõjakomissariaadis kaitses. Keda Jumal juhtis. Ja üldse see oli niisugune RFAE ka ja kui ma koolis käisin, siis komsomoli juht ütles mulle, kuule Viktor, sa oled ikka rumal mees küll. Sinu jaoks on kõik teed lahti ja sina jandad nende vanakestega. Astu komsomoli, siis sulle avanevad kõik uksed. Ma ütlesin, ja küll, aga mul selle vastu ei ole midagi, aga kui te võtate mind vastu koos minu Jumalaga. No seda me teha ei saa. Nii et koolis ma ei olnud päris hea õpilane. Minu lemmik tegevuseks oli piibli lugemine. Ja kuna mul oli hea silmanägemine, siis hoidsin elektrit kokku ja mõnikord lugesin isegi kuu valguses piiblit ja mõtisklesin. Ja eriti huvitas mind see küsimus, et mõned uslikud ütlesid, et vana testament ei ole vaja lugeda ega uurida. Ainult uus testament. Ja siis ma püüdsin vastata küsimusele, et kas vanas testamentis on juttu Jeesusest. Ja ma leidsin neid väga palju. Eriti mind huvitas vana heebrealaste pühamuteenistus. Ja ma hakkasin seda lugema. Palju muidugi ma ei saanud aru, aga ma teadsin, et see on siiski väga tähtis osa. Ilmutuse raamatus on öeldud, et Jeesus sai tapetud maailma algusest saadik. Tähendab, Golgata oma nii-öelda ettekuulutuses leidis oma täitumise juba planeedi ajalu alguses. Järelikult, eks ole, jutt on Jeesusest. Ja siis ma sain aru, et Aadam pidi samal päeval surema. Tähendab, põrmustuma. Kaduma igaveseks, aga ta jäi ellu ja Jumal tuli teda otsima. Tema nooruses võiks öelda, nii nagu Jumal tuli mind otsima ka siis, kui ma poisi põngeres olin suremas. Aga ema pühendas mind temale ja minus sai Jumala laps. Pühamu selgitas, et Jeesus on maailma lunastaja, mitte ainult heebrealaste, vaid kõikide lunastaja. Sest pühamu oli ümbritsetud taraga ja sellel pühamul oli ainult üks uks. Ja Jeesus ütles ainult, mina olen tee, tõde ja elu, mina olen uks. Ja siis, kui ma sisse astusin, muidugi mõttes, siis ma nägin, et kohe ukse juures oli suur tuhahunnik. Ja ma mõtlesin, et miks just see koht pidi olema tuhale sobiv. Aga see, kes on Jeesust vastu võtnud, ta muutub põrmuks enda silmis. Nii nagu Abraham, kes oli juba aastates, ütles külalistele aru saades, et need ei ole tavalist inimesed, et mina olen põrm ja tuhk. Nii et usu inimene ei tohiks nagu olla uhk, et ta on midagi saavutamassa või saavutanud. Siis ma läksin edasi sellest tuhaunikust mööda ja minu ees oli põletusohri altar, mis on koguduse väga selge kujund. Ja sellele toodi ohreid. Ja mina tegin seda sama mõttes, et Jeesus on minu lunastaja ja tema suri minu eest ja aga preestris inimene läks edasi vasest pesemisnõu juurde. Ja see oli suur selline katel ja seal nad siis pesid käsi ja jalgu, selleks et edasi minna. Ja see on vihje ristimisele. Jällegi pühamu oli selge lunastuspäev. plaani makett. Ja siis preester astus pühamusse. Ta nägi, et seal oli laud, millel asusid leivad, 12 leiba. See oli nagu Jumala tõutus, et igapäevane leib on teile kindlustatud. Nii nagu meie isa palves on öeldud, et anna meile meie igapäevast leiba. Ja vasakul oli 7 küünlajalg. See on nagu tõevalgus, mis on antud maailmale. Ja edasi vahetult enne kõige pühamat paika seisis suitsutusaltar. See on palve kujund. Ja selles koosnebki meie usuelu. Nii et siin ei ole võimalik üldse eksida. Ja kõige püham paikaga on taeva kujund. Seal, kus oli suur kast, millel oli kaan, mida piibel nimetab lepituskaaneks. Ja kastis olid Jumala käsulauad, 10 käsku. Nii et õigus ja tõde, halastus ja arm olid esindatud seal. Ja kane peal olid keerubide kullast valmistatud kujundid. Ja tähendab, et kogu taevas on huvitatud meie usu elust. Nii et mul sai selgeks, et Jumala tee on kõige parem tee. Ja sellepärast see aitaski püsida aastaid usu juures. Ja ma püüdsin oma teadmisi jagada ka teistega, eriti noortega. Meil olid nii-öelda keelatud aegadel omad põrandaalused seminarid ja seal meie uurisime koos teiste ainedega ka pühamuained. Ja ma tunnen rõõmu, et need, kes tol ajal olid noored ja hiljem abielusid ja siirusid, kes Saksamaale, kes Ühendriikidesse ja mujale, ikka tuletavad meelde seda aega, kui sa onu Viktor meile pühamud seletasid. Tähendab, oli kasu mulle endale ja ka teistele. Ja siis muidugi uus testament on kõige jõulisem, eriti 4 evangeeliumit, kus on räägitud Jeesusest. Ja nii, et mina püüdsin pastoriks saades ikka juhtida inimesi Kristuse juurde. Sest tema ütles niiviisi, et kui ma saan ülendatud, siis ma tahan teisi endale ligi tõmmata. Nii et kui meie jutlused on puht teoreetilised või liiga teaduslikud, eks ole, ja kui Kristus jääb kõrvale, see ei ole õige. Kristus peab olema ikkagi esikohal kõiges ja alati. Ja nii ma praegu tunnen erilist huvi just Jeesuse vastu ja kahju, et ma nii vana olen, sest piibel on üks kaev või allikas, mille veed mitte kunagi ei kao, ega see allikas mitte kunagi kuiva, mida vanemaks inimene saab, seda rohkem ta igatseb Jeesust. Ja saab aru ka, et ainult tänu tema teenitele meie ükskord saame astuda igaviku kõige pühamasse paika uude ellu, kus on uus maa ja uus taevas.
Kui me eelmine kord sinuga rääkisime pühamust, siis mul jäi üks mõte kripeldama. Sa ütlesid siis niimoodi, et patune astus kuni ohvri altarini, seal kus tema tegelikult tunnistas oma süüd ja oma süü tunnistamisega tappis selle looma, mis oli siis sümbol sellest, et tal kannab meie patu. Ja siis sa ütlesid niilusti, et inimene astus kuni sinnamaani, edasi astus preester. Ja ma ei ole kunagi selle kandi pealt seda mõtelnud, et tõesti inimese osa on oma patu tunnistada. Kõik muu tuleb Jumala initsiatiivil. Kuigi ka see patu tunnistus tuleb Jumala initsiatiivil, sest kui Jumala vaim ei ilmuta meile patu, siis me ei saa aru, et me patused oleme. Aga et edaspidi, pärast seda, kui mina olen oma süüd tunnistanud, ma näen Jeesust, kes minu eest suri, ma näen preestrit, kes on tegelikult võrd kuju Kristusest, minu patu kandmas. Sest ühel juhul oli ju niimoodi, et see veri viidi pühamusse, mis sümboliseeris Kristuse verd. Aga teisel puhul, kui mina oma patu tunnistasin, siis patuofri liha sai preester ja sõna otseses mõttes ta sai patu kandjaks. Ja nüüd tema läheb, tema palub isa ees, minu eest, sest mina olen patune ja tema minu lunastaja. Ja kui mina palun Kristuse nimel, miks on oluline paluda Kristuse nimel, et siis iga kord tema ütleb isa, see laps seal palub minu nimel, mina olen tema süü kannud, siin on need naelarmid, siin on veri, mis tema eest on valatud, kuule isa teda ja selle tõttu, et tema seda teeb selle vahemehe teenistuse tõttu, millest Heebreakiri ka väga ilusti räägib, selle tõttu me tegelikult saame kõik selle, mis me saame Jumalalt. Mis mulle eriliselt nagu hinge läks, kui mul äkki Taanile raamatust läks lahti see kohtud seen sealt 7. peatükist, kus asetatakse aujärjed, elatunu võtab istet ja siis tuleb taeva pilvedel keegi, kes on inimese poja sarnane. See oli 500 aastat enne Kristust, kui Taaniel näeb seda nägemust ja ta näeb, et isa ette tuleb keegi, kes on inimese sarnane. Ja ta tegelikult näeb seda Jeesust, kes on juba siin maa peal käinud, juba meie lunastuse ristil nii-öelda saavutanud ja nüüd tuleb, esindab meid pisa ees. See oli nii vapustav ära tundmine, et tema teeb kõik. Mina pean lubama tal seda teha. Mina pean usus sinna vaatama ja teadma, et lunastus, pühitsus, see on tema töö. Ühel puhul on see tema töö minu eest ja teisel puhul on see tema töö minu sees. Aga mina seisan alandliku patusena, armu saanud patusena seal pühamu ees ja vaatan, mis seal toimub.
Sa teed mulle rõõmu. Ma näen sinus mõtlijad inimest. Tänapäeval inimesed rahulduvad usuliste kommete täitmisega, aga nad ei süvene asja sisusse. Vaat eriti see detail, mida sa nimetasid ja mis oli mulle ka teatud ajal probleemiks. Et patune tõi oma ohvri ja läks koju. Talle andestati tema patud ja ta võis olla õnnelik. Aga miks siis edasi läks preester? Mulle tundub, et preestri seisund oli mitmekordse niisuguse tähendusega. See osutas Jeesusele kõigepealt, aga preester oli ju tavaline inimene nagu meie kõik. Tähendab, mina läksin ikka edasi, aga mitte enam mina, vaid mulle omistati kõrge preestri seisus. Sest Jeesus ütleb ju ilmutuse raamatu alguses, et te olete mulle preestrite kuningriigiks. Nii et iga inimene, kui ta pühendab ennast Jumalale ja teeb temaga lepingu, ta on preester, teatud mõttes. Nii et mina võin astuda pühamusse juba mitte armusaanud patusena, vaid isegi kõrges seisuses preestrina. Ja preestri ülesanne oli mitte ainult hoolitseda pühamu korrashoiu eest, vaid tema ülesandeks oli ja võib-olla meie seisukohast üks tähtsamaid ülesandeid rahvast õpetama. Nii et usu inimene, ta alatasa süveneb Jumala sõnasse ja paremini mõistab Jumala sõna, Jumala tahed ja kui need rohked usulised voolud mõistaksid seda tõde, siis ei oleks nii palju neid kogudusi, eriti Ameerikas nagu praegu, eks ole, et see on üle 600 usulisi voolusid. Piiblis on öeldud, et üks issand, üks ristimine. Nii et see on lahendus ja ainus lahendus. Nii et mina pooldan sellist oikumi, nii et kus ühinemine toimub tõe alusel, mitte ainult teatud järeleandmiste ja teistel põhjustel.
Vahepeal tuleb siia muusikapaus ka ja täna olengi saates kasutanud Viktor Noginovski eakaaslaste laulu. Esimene laul tuleb siis Lea Kõrgendilt ja see teine laul, mis saate lõppu mahub, selle laulab siis Volli Rosin. Päästä meid maa. Eetris on saadesarjast käsikäes täna siis pealkiri all Jumalale pühendatud ja täna on vestlusringis Viktor Noginovski ja Eha Lobjakas. Aga mis sai sinu emast ja isast, kas nemad ka said Jumala lasteks kunagi?
Isast ma ei tea midagi. Teda rariteeriti Venemaal 1935. aastal poliitilistel põhjustel. Ja nii ta kadus. Aga kuna mina muutusin riigi vaenlase lapseks ja ema ei saanud tööd, siis me elasime, ilma Jumalata või võiks öelda, seni kui Jumal meid Eestisse tõi ja siis algas Jumala otsimine. Nii et ema sai aasta aega varem ristitud. Ema on juba puhkamas 81. aastast ja ma usun, et tema läks puhkama usus.
Aga kuidas tuli see hetk sinu elus, kus sa otsustasid, et sa hakkadki karjaseks, et sa hakkad jutlustajaks?
Mina ei olnud andekas noormees ja arvatavasti ei ole liidriks loodud. Ja pealegi mul oli kaunis silmapaistav defekt juures. Ma olin kogutaja. Nii et kui ma kuulis käisin, siis mul oli häda seista klassi ees ja seletada või vastata õpetaja küsimustele. Aga kui ma tulin usule, siis ma hakkasin pidama jutlusi. Esimene jutlus oli mul 5-minutiline. Nüüd muidugi on kerge naerda selle üle, aga minu teadmised olid väga napid ja eesti keel ei olnud minu emakeeli. Venemaal ema kartis mulle eesti keelt õpetada. Nii et ma tundsin, et ma ei ole vaimuliku ameti jaoks kõlbulikki. No, mis on kogudajaga teed. Aga kui vend August Aug, omal ajal tuli Viljandisse ja tegi mulle ettepaneku, kas ma ei tuleks tõlgiks Tallinna adventkirikusse. Ma ütlesin talle, et eesti keelgi ei ole mul veel päris selge, kas ma tulen sellega toime. Aga ma tundsin, et see oli ka Jumala kutse mulle. Ja lõpuks ma nõustusin. Ja Tallinnas oli mul ligi 100 inimest, kellele ma tõlkisin ilma mikrofonita. Ja seda pooleteise aasta jooksul. Ja siis pärast tehti mulle ettepanek, et kas ma ei hakkaks koguduse karjaseks. Võru koguduses. Nii et mind saadeti Antsla linna piiblitööliseks ja seal ma olin siis 11 aastat selles ametis. Pärast toimus ka pastoriks ordineerimine, nii et ma võisin laulatada, aga ma tundsin ka, et mul ei ole seda talenti. Ma olen nii lihtne nagu varblase lind, et Öövik laulab kaunimalt, aga varblane on ka linnukene. Ja nii ma pidin Antslast siirduma uude kohta Valka, teatamata kogudusele, et ma lähen ära. Me niivõid kasvasime ühte. Aga see kogudus, Antslas oli alla 10 liikme, aga kogudus oli 120 liiget. Ja kõik mööda Võru rajooni laiali ja kõik maa inimesed. Nii et 11 aastat niiviisi. No Valgas oli teine rahvas, teine kogudus ja Valgast kutsuti mind Tallinna pastoriks. Mina avaldasin protesti, et ei tule sellega toime, et Tallinn on ikkagi pealinn ja aga arvatavasti, jah, vennad leidsid minus midagi head, nii nagu vana seaduse kuningate juures üks ole. Kui leidi midagi head, siis maeti vanemate hauda. Ja nii ma olin Tallinnas ka 5 aastat, aga tundsin kohe, et haridusest jäi väheks ja siis saadeti mind Viljandisse.
Just enne kui ma tulin siia sinu juurde, rääkisin ühe meie kogudse õega, tema on tänaseks ka juba üle 50 aastane ja ütlesin, et ma lähen Viktoriga saadet tegema, ta muidugi palus tervitada ja siis ta rääkis ühe hästi südamliku loo oma lapsepõlvest, et kui tema väikese lapsena oma perega Tallinnasse tuli, siis sina olid parasjagu pastor seal. Ja ta ütleb, et ta on siia maani meeles, kuidas iga kord peale koosoleku lõppu sina hüpitasid kõik lapsed läbi. Ja see on noh nii südamlik, kui tuleb see koguduse karjane ja tuleb ja need väiksed lapsed on tema jaoks olulised ja nii tore, kui nad sellist tähelepanu kogesid ja nemad võtsidki sind nagu oma vaimuliku isa siis vastu. See räägib mulle, et sul ilmselt ongi erilised suhted olnud ka lastega.
Ja, sest ma tundsin ennast ka lapsena nii-öelda. Pastor peab olema hea haridusega ja andekas, väga hea psühholoog ja nii edasi, aga mul neid asju ei olnud. Ja lihtsalt eks ole lapsena lähenesin lastele ja tõesti kontakt oli väga hea.
Keegi kunagi tõstatas sellise küsimuse, et mis on pastori kvalifikatsiooni eksam? Mille alusel siis keegi pannakse pastoriks? No sina neid otsuseid ei tee, mina neid otsuseid ka ei tee. Aga ma mõtlesin siis ühe piibliteksti peale. Kui Jeesus saab Peetrusega kokku pärast oma ülestõusmist seal Galilea järve ääres, kus nad öösel seal kala püüavad ja midagi ei saa ja siis Jeesuse sõna peale jälle saavad kala. Ja kui siis Peetrus Jeesusega seal järve ääres jalutab, paistab, et teistest teemal, aga ma ei tea ka, siis Jeesus küsib tema käest 3 korda ühe küsimuse.
Ja Jeesus küsis 3 korda, sest Peetrus salgas seda ka 3 korda. Ja pastori kvaliteedi määrang on tema jutlus. Et mina olin eluaeg hädas, ma ei osanud jutlused, ega ma praegu ka nii väga. Ja jutlust enam ei ole, enam, ja, sest vanadus annab ennast ka tunda. Ja. Aga kõne, kui tema on Jeesus keskne, kui ta on sisukas, kui ta on palve läbi saadud, kui ta on hästi läbi mõeldud, rahuldab karja liikmeid, no siis see on ju väga hea asi, aga haridus on ka väga hea. Ma väga pooldan tõelist haridust.
Sina lihtsalt olid sellises olukorras ka, kus meil ei antudki siin kooliharidust ja kõik see õppe käiski põrandal ja mina mäletan ka veel selle põrandaluse õppe lõppu, sest mind risti 89, aga ma natuke enne seda juba käisin kirikus ka, nii et ma olen mõnest sellest põrandalusest õppusest Tallinna kiriku keldris ka osa võtnud veel. Aga need olid juba viimased. Ja ma mäletan, kuidas Mart Vari rääkis Jeesuse elust, Viirsalu rääkis Vanast testamendist. Ma natuke olen seda saanud. Aga tolla ja pastorid nende väljaõppe oligi põlvedel, sellepärast, et mingit kooliharidust ei antudki. Ja miks ma viitasin sellele Peetruse loole, et Jeesus küsista käest 3 korda, kas armastanud mind rohkem kui need. Minu meelest üks kõik, kui sõna osav on inimene, kui tema Jumalat armastab, sest Jeesus küsis, kas sa armastad mind. see oli see eksam ja kui me armastame Jeesust, siis me armastame ka neid inimesi, keda tema meie hoolda on annud ja sõltumata meie sõna osavusest. Jumal saab armastada selle karjase kaudu, sest pastor ei ole ju ainult jutluse pidada, on karjane. Ja karjane peab karjaste olitsema, eks ju. Minu mõelest see on hästi oluline, et sa saaksid minna Jumala ette ja öelda, et aga ma armastan sind kõige sellepärast, mis sa tegid. Ja ma tahan neid ka armastada, neid väikesed ja suuri seal koguduses, et südameharidus ja see armastus saadakse ju põlvedel ja Jumala sõna ees, see ei tule mõjalt.
Sa arvad väga kainelt ja väga õigesti. Ja kui mind pastoriks Võru rajooni määrati, siis ma mõtlesin, et emba kumba, kas ma upun või õpin ujuma. Ja siis ma kohtusin inimestega siis, kui nad põllutööd tegid või ehitasid midagi. Ja ma alati aitasin kaasa. Nii sain inimestele rohkem läheneda. Ja me mõtsime üksteist. Ja elu õpetab. Jeesuse kool on üks väga hea kool, väga tõhus kool, kus inimene õpib ja Jumal imeliselt juhib.
Kui me tuleme korra tagasi sinna pühamuteenistuse juurde, siis praegu me elame ju pühamuteenistuse seisukoha pealt vaadates ära lepituspäevas. On nii?
Ja siis kui ülempris läks kõige pühamasse paika, siis algas Iisraeli jaoks kohtuperiood. See oli väga oluline, väga tõsine ja me mõistame, et kohus pidi Jumala kojast algama. Nii et me mõistame, et me elame just kohtu ajal praegu ja et Jeesus peab juba sellepärast tagasi tulema varsti, et nii oli Jumala lunastusplaanis ette nähtud. Kuigi ajamärgid ja sündmused näitavad, et Jeesus ei tohiks enam kaua viivitada ja võib-olla ta oleks juba ammu tulnud, aga kogudus ei ole siiski tasemel, nagu ta peaks olema, sest väga palju räägitakse ja kirjutatakse Ameerika kogudustest, mitte ainult advent kogudustest, vaid üldse kristlikust maailmast, et kristliku maailma moraal, vaimulik moraal on väga madalale langenud, et midagi peab muutuma ja me mõistame seda, et Jumala kannatlikus on nii suur, et Jeesus pole veel tulnud, aga ta kindlasti tuleb, sest Jumala plaanis oli see ette nähtud ja pühamu seda seletab.
Kui me võtame selle pühamu teenistuse lõpu, selle nende aasta lõpul toimunud teenistuseks ja kus pühamud puhastati, siis peale seda, kui pühamud puhastati ja seda kutsuti ära lepituspäevaks ja mulle kangesti see sõna meeldib, sellepärast, et minu jaoks räägib see Jumalaga täieliku ära leppimise päevast, et inimene mitte midagi ei hoia tagasi Jumala eest, ta kõik annab Jumalale teada, Jumal samas toob ta ära tundmisel asjadest, mida ta võibolla isegi varem ei teadnud, et valesti on, et toimub selline täielik puhastame, täielik üheksaamine, selline lähedane side ja siis, kui pühamus ülempreester tuli välja kõigepühamast paigast isa aujäri ees, millest me rääksime, eks ju, Daniel Raamat 7. peatükk kirjutab sellest, siis ta paneb selgama ülempreesterliku rüü, täis rüü ja tuleb välja. Ja see on tegelikult Kristuse tagasi tulek, sest seal saab Aasasel oma jao ja Jumal rahvas on puhas. Ja ma olen lugenud, et Iisrael, tõsiselt vaimulik Iisrael tundiski alati pärast seda äralepituspäeva, seda Yom Kippuri päeva, et nad on puhtad. Et see on uus algus. Nii et seal on tegelikult see sümbol sellest ülempreestri Kristuse tulekust. Aga kui sa juba ütlesid, et inimeste, ka kristlaste moraal on langenud ja samas ilmutusraamat kirjutab talle pruudist, kes on ennast valmistanud ja kes on valmis vastu võtma täiesti seda issanda plekitud rüüd, pühade õiguse rüüd, siis ilmselgelt peab mingi muutus toimuma meie kõikide sees, kes me tahame Kristusele vastu minna.
Ja on väga oluline osa, mida sa oma sõnavõtus puudutasid. Ikkagi südame kahetsus ja patu tundmine peab meid valdama, aga kahjuks suurem osa usklike rahulduvad Jumala teenistustel käimistega. Ja nad ei süvene, nad ei juurle, milles on tõeline Jumala tahe. Sest kui Jeesus algas oma maist tööd, siis ta tegi teatavaks, parandage meeld. Aga tänapäeval jutlused on niisugused üldist laadi ja eriti Jeesusele ei juhita tähelepanu kui patukandjale, siis inimene lihtsalt rahuldub sellega, mida ta kuuleb ja patu tunnistus jääb tulemata. Isegi nelipühil, kui Peetrus lõpetas oma kõned, siis inimesed tulid tema ja teiste apostlite juurde küsimusega, et mehed, vennad, mis me peame tegema? Mida Peetrus vastas? Parandage meelt. Aga tänapäeval kahjuks midagi siiski peab kristlikus maailmas toimuma. Me paremini mõistaksime Jeesuse tööd meie päästmiseks.
Kuigi sina oled täna, nii nagu meie kutsume pastor emeritus, ehk siis pensionil olev pastor, siis sina ikkagi ju vahete vahel jagad Jumala sõna ka ja ma lihtsalt täna kuulsin, et sul on jälle selline võimalus jälle jutlust pidada. Kuidas sina oma jutlusi ette valmistad või kuidas moodi see sinul käib, et sa saaksid rahvale selle paraja pala Jumalalt kätte?
Oi, see on väga pikk protsess minu jaoks. Nagu kogu aeg on see olnud nii ja eriti nüüd, aga Jumal ilmutab mulle uusi asju. Näiteks mind hakkas huvitama, millist surma Jeesus suri. Kas tavalist ajalikku surma või Aadama surma? Sest Jumal ütles Aadamale, et sa pead surma surema, kui sa keelatud puvilja sööd. Aga mis surm see oli? See oli teine surm. Ja Piibel räägib meile kahest surmast. Ja Jeesus päästis meid just sellest teisest surmast. Sellepärast tema surm ei tohiks olla ainult ajaline surm, vaid ta suri igavis surma. Ja kuidas üldse vastata sellisele keerulisele küsimusele, et Jeesusele oli kaks loomust, jumalik ja inimlik. Sest esimeses Timootiuse raamatus 3. peatükis 16. salmis on öeldud, et Jumal on avalikuks saanud lihas. Kui ta on avalikuks saanud, tähendab, ta jäi Jumalaks ja samal ajal Jeesus nimetas ennast inimese pojaks. Nii et ta oli ühel ajal nii Jumala poeg kui ka inimese poeg. Ja see on suur saladus, et kuidas siis Jumala poeg võis surra, sest Jumal ei saa ju surra. Ta on Jumal, ta on igavene. Aga inimese pojana ta suri siiski igaves surma, kuni ülestõusmiseni. Ma ei oska seda seletada. Vot selliseid keerulisi probleeme tõusetub. Ja kahju, et olen nii vana, ma veel kord nimetan seda. Nii et õppige tundma Jeesust Kristust nii püha kirja kui ka oma isiklike elamuste kaudu. Ja siis tõesti te tunnete oma südames, et tuleks Jeesus kiiremini, et maailm ei peaks nii palju kannatama. Nii palju verd ei oleks valatud ja need on väga haaravad küsimused ja mulle tundub, et pastorid peaksid sellistele asjadele juhtima eriliselt tähelepanu oma jutlustes, oma privaat või oma isiklikes jutuajamistest inimestega. Me oleme väga huvitaval ajal, mil tehnika toob meile uudiseid väga kiiresti kätte. Ja kogu maailmast, nii et maailm on muutunud nii väikeseks, mida meie tohtinud isegi unistada, kui me olime nooremad. Nii et me oleme huvitaval ajal, nii et tahaks Jeesus näha ilma surma nägemata, aga noh, Jumal teab seda.
Minu mõelest nende hästi positiivsete mõtetega ongi hea seda saadet praegu lõpetada. Ma tänan sind südamest jagamast oma elu ja tegemast ka neid selliseid tõsiseid üleskutseid selleks, et me saaksime Jeesust paremini tundma ja et loomulikult, kui me teda tunneme, siis me tahame seda edasi anda. Seda ei ole vaja isegi sundida või meelde tuletada, sest sa ei saa seda lihtsalt endale hoida, mis Jumal sulle lahti teeb. Aga ma tänan sind, Viktor, ja ma palun, et kas sina oleksid nõus selle saate lõpus ka koos kuulajatega palvetama?
Kallis taevan ise, tänu sulle, et sa soovid, et kõik inimesed õndsaks saaksid. Sa valvasid, et mina enne ei sureks, kui saaksin sinu lapseks. väga kauges minevikus. Ja ma tänan sind, et sa oled aastaid mind juhtinud. Ma ei olnud üheski asjas liidriks, aga ma olin tavaline reamees. Isegi Martin Luther King ütles, et ta ei olnud andekas, vaid ta oli trummilööjaks. Seda ta ütles enne oma mõrvamist. Noh, teatud mõttes ka mina olin ainult trummilööja. Ja ma tänan sind, isa, sinu aulise tõe eest, eriti vanas testamendis, pühamus. Ja tänu sulle ka uue testamendi eest, nende meeste eest, kes on meile sinu tõe tundmist edasi õpetanud. Ja õnnista ka tänapäeva pastoreid, mitte ainult adventkoguduse pastoreid, vaid ka teiste konfessioonide karjaseid ja juhte, et oleks ikka üks issand, üks tõde, üks ristimine. Ja kui Jeesus tuleb, et me võiksime kõik ühiselt temale vastu minna Hosianna hüüetega ja kord igavikus teda tänada selle suure lunastuse eest, mida ta on korda saatnud Golgatal. Tänu sulle, isa, et sa oled meie palveid kuulnud, meie kalli lunastaja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Olge igati õnnistatud.
See oli saade Käsi käes sellel korral. Täna olid vestlemas Viktor Noginovski ja Eha Lubjakas. Kohtume taas eetris.
Südameitsid laulud üles viivad, et vaimus näha kaunis kodumaad. Ning tihti soovime, et koidu tiivad, viiks sinna meid, kus singlid laulavad. Kui palju kauneid laule pole selgeks õppitud see laul. Kes maises mõtruses inimise loovad ja sõnu seavad pisarate maa. Ka ühes keeles seal kordanud avad, mis keeles laulab see sedale laul.
Käsi käes.